kepleyer Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maskalasyna gowuşdy diýen habarmyz çekýä. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar eglenýär, Eýrana gidenler gyssagly ýerine dolanýar diýen habarmyz köp okuldy. Türkiýe parlamentiniň agzasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeliligi çağırdı diyen habarmyz hem bu hepde köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan yakın günde oradaki ýagdaýyň fonunda hüskärligini arttırdı. Eskerler goşun urluğundan öýlerine dolanýar. Yaşlarda harbi gullugu islev gatçiyar diyen havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların hatarına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Azatlygyň havarları bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Tengrinews neşriniň 18-nji ýylyna Gazagystanyň daşary işler ministrligine salgylanyp beren habaryna görä, ýakyn günlerde konfliktiň mewjudlygynyň arasynda Gazagystan Eýranyň Türkmenistanyň üstünden 89 adamy evakuasiýa etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18-nji ýylyna ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistan Eýranyň gelýän daşary ýurt raýatlar üçin 24 sagatlyk insanperwer geçirgesini üpçün edýär. Çenli resmi havara göre Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylikli yurtların arayetleri olan yüzlerce adam bağırlı güveriş nokotları arkali Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online neşirlerinin 19. yılına veren mağlumatına göre sonki yağdaylara layıklıkta Bacıgıran serhed geçelgesinden 14 adam yani Hıtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan'ın 200 golay rayeti Türkmenistan'a geçiptir. 16. yılında Türkmenistan 120'den uğrak dasarı yurtluyunun sol sahanına dasarı yurtlu diplomatların ve onların maskalak dağlarının Türkmen serhetinden geçenliğini malum etti. Sol vakti Türkmenistan usul katına olarının çeklendirilen vaktinde dasarı yurtlarda kalan ve kıyınçılık çekken Türkmen rayetleri vardı hiç bir malumat vermeyen. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini türkmen medeniýetiniň bermeýän habarlary. Ýakyn günlerdäki goňşy Eýrandaky ýagdaýlar barady soňky habarlar bilen dowam etdirýär. Azatlyk radiosu 18-nji ýylyny Israýlyň howa zarbalaryny urmagy başlamagynyň 5-nji gününi müňlerçe adamyň Tehrandan gaçyp ýurdun has howpsuz ýerlerine demir gadygyny gitmäge çalyşýanlygyny habar berdi. Bu ýagdaý ýollarda tyknyşyklaryň ýanyp çeketlerine olsa benzin gıtçılığının dönemeğine alıp belli. Şeyle de yurdu terk edip komşu yurtlara gitmek kararını veleyen adamların köpeleyenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Gözel Kudayverdiye ve devam ettiriyor.
Yurdun demirgadık serket geçelgelerinde bu yerde İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile serketleşiyor. Yurdun içinde hiç bir yer hopsuz değil diyen netice gelen ve İran'ı terk etmek isteyen rayetlerin dıkmışığı emeli geldi. Eýran bilen serhediň Ermenistan tarapynda ýerleşýän Agarakda yerli ýaşaýjylar gelýänleriň akymynyň joşup barýanlygyny bellerler. Hiç bir şäher howpsuz däl diýip Amir Nikki Azatlyk radiosynyň Ermeni gullugy Azatutun radiosyna aýtdy. Ol sebäbi hem ýerde harbiýler we Islam inqilap gorukçylar korpusy we ýaraglar bar diýdi. Nikki Britaniýada ýaşaýar ýöne onuň maşgulyk daýlary merkezi Isfahan şäherinde ýaşaýarlar. Israýlyň Eýranyň ýadro programmasyny ziýansyzlandyrmak maksady bilen nişana alyanlygyna aýdyp zarba uran ýadro detxalary şol şäheriň golaýynda ýerleşýär. Israýyl we günbatar ýaranlarynyň köpüsi Irany ýadro ýaragyny döretmekde aýplaýarlar. Tehran atom programmasynyň diňe raýat maksatlary üçin amala aşyrylýanlygyny aýdyp bu aýplamalary düwünden ret edýär. Her niçigin bolsa Nikkiniň maşgalaty ok atyşygyň astyna düşdi. Olar gaty aladaly, olar stresli ýagdaýda, demalyp bilmeýärler, iýip bilmeýärler, içip bilmeýärler, aljaranglyga düşýärler, uklap hem bilmeýärler. yerler deyip İsfahan'dan 1000 kilometre uzaklıktaki serhedi kesip geçen Nike aytdı. İsrail 13-cü yonda İranın giyinişliğindeki nişanlara hova zarvalarını amalaşırılı veri, iki taraf hem harvi ve harvi değerli binaları hücum edip, köp sanlı adamların ölümüne sebep buldu. Ama İsrail'in harvi artıkmışlığı göz önünde tutulunda İran'daki yağdayı has ağır görünür. Bu zorluk İsrail'in Gazada 20 aylap devam eden sövüşü sebeple eyyem çeğine yeten tutuş yakın gün doğru giyin müçverli sövüşün önünde koydu. Ermenistan'a geçen İranlıların köpüsü erkekler ve ayarlı İslam rejiminin özlerine edip bilecek tesirlerinden korkup kamera gürlemekten saklandı. İran'dan kaçanların köpüsü ayarlar ve garri adamlar yalı olup görünür. Ağırak barlığı nokudunda Ermeni taksi sürücüleri günün devamında çalışıp işlemeli olayanlığını ve yurda geleyenlere transport hizmetlerini hödürlep dürlü uğurlara gitmek zerurluğu olan adamların gittiği çe köpülüyenliğini aydarlar. Olar dine bir İranlıların serketten geçmeyenliğini bellep uruştan kaçanların köpüsünün Beylik yurtların rayetlerdiğine ederler. Azadlık Radyosu'nun Ermeni kulluğunun haberçileri Ermenistan'a girenlerin arasında Azya yurtlarının rayetlerinin toporlarını hem göründüklerini haber verdiler. Onların biri İsrail bilen İran'ın arasındaki konfliktin gittikçe güçlenmeği bilen Ermenistan'a geçenlerin sahanının köpülceğini çakladı. Familiyasının tutulmağını istemedik İsmail Germanya'da yaşayan İranlı. Ol İran'dan uçar gıtnavının hopsuluk sebeple yatırlandığı sebeple ağırağın üstü bilen çılışırımlı siyahat etmeye mecbur olunduğunu etti. Ol sövüşün İran'ın içindeki karındaşlarına tiyatir edip bileceğinden huvatirleniyar ve onun giyin möçverli sövüşe övrülmezliğini umid ediyar. Uruş geleri ödemok Amerika ve Avrupa sövüşlerin sonlanmağına itergi verer deyip İsmail aydar. Ol özünün daşarı yurtta bolan vaxtı edip bilecek yeketek işinin öz maşgalak dağları bilen arağatnaşıkta bolup uzaktan oların hopsuz bolmağını umid etmek bilen çeklenyenliğine etdi.
Kepler Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zemini İran ve Aradak havarlar bilen devam ettiriyor. İsrail'in ediyen hova hücumlarının arasında yurt içindeki adamların köpüsünün mağlumat almaya çalışan altında devlet hakimiyetleri tarafından dörödülen böktönüşlükler sebeple İran'ın köp bölüğü yarım günden uğrak kalıtlayıp internet el yeterliliğinden kesildi. Metrikler yan mağlumatlar İran'ın inni 12 saatten uğrak kalıtlayıp Offline yağdayda galiyanlığını görkodiyar. Hakimiyetler İsrail'in bu ulgomi harun maksatlar için hıyanatçılıklı peydalanlığını öne sürüp interneti tutuş yurt boyunca bağladılar deyip London'da yerleşen Netblog kuraması, kiber hopsuzluğuna gözükçülük ediyen kuramı 19. yılını sosyal ulgomda çap eden havarına itti. Bu çare yaşayıcıların ölür için aygıtlı bir devirde mağlumat almağına pesgelçilik, kıyınçılık türü diye. İsrail 13. yılını Tehran'ın yadro programmasını tohtutmağın verurduğuna edip İran'ın çar kuncağına yerleşen harbuk hem de yadro nişanalarına karşı hova hücumlarını amalaşırdı. Hova darvaları münlörçe İranlığını basın bırak ulu şehirlerden çıkmak sinansığına yudurmağı tekledi. Sebebi köp adam bu konfliktin sonlanmağını öyde oturup karışmağın katolik tevekkülçülük olacak duvarıdaki netice geldi. Kıpadın zarvaların nirelere urlanlığına gözükçülük etmek, maskalan dağlarının yağdaylarını bilmek ve kaçıp tutulmağı en amatlı yolları gözlep tapmak meselesinde esasen internete bil bağlayar. Yurt içindeki İranlıların bir neçeri adatlık radyası bilen sökhettöş olup internet el yeterliliğinin ya kesilenliğini ya da durunuklu değerliğini bir yağdayın ağrıgatınız kısaklamayı katı kıyınlaştırıyanlığını tasdik etti. İran hükümetleri İngur Gaudi uğurlarda da internet el yeterliliğine katı verip gözükçülük ediyorlar. Instagram, Facebook, X, önkü Twitter, YouTube, Telegram ve WhatsApp yali meşhur sosyal medya sahipalarına girmek köplen çeklendirilir ya da onları dolu petiklep koyarlar. Şeyle de İran internet senzurasından aylanıp geçmek için dörödülen virtual hususi tiltimlerin VPN'ler yali kurarların kullanılmağını kadağan etti. Freedom House adatlı koyu kuraması 2024 yılda internet adatlı koyunca çap eden hatavatında İran hakimiyetlerinin global internet el yeterliliğini has kıyınlaştıracak ve kımmat düşürecek. ulancıları internetin içerik görünüşünü, mazmunu ve ulancıların özlerini has neticeli gödöğçülük edip bilecek yerlerini kaytadan urukturma için çare görenliğine aitti. İran'nak sinzuru ve internetin ulanılmağına girilen çeklendirmeler 2022 yılın sentyavr ayında Maksa Amini'nin ölümünden son bolup geçen ulu protest çıkışlarından son güçlendirildi. Amini hizap başörtüğü düzgününü bozmakta ayıplanıp saklandı ve polisiye gödökçülüğünü helak koldu. Onun ölümü ayarlar durmuş erkinlik hareketinin dönemeğine hem de hükümetin ayal gayrılar ve onların günlük durmuş vavatında ulanayan çeklendirmelerine karşı milli tolgunçluklara sebep oldu. İsrail ve onun günvatır yaranlarının köpesi Sultanı Birleşen Ştatlar İran'ı yadra yarağını edinecek olmakta ipliyar. Öz yadra programmasının dine parakatçılıklı medeni maksatlardan uğralayanlığına itmek gülen Tehran payıplamaları düğününün ret ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemin dinleyersiniz. Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritlarının akımı kesiliyor. Bunun ön Türkmen dayıhanlarının önrün önümlerinin yerli bazarlardaki oranlarını tas dolu basıp alan İran önümleri bazar tekçelerinden uçuyor deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Yerli sinçiler importa bağlanan arzançılığın ertirk gün için sapak kolonluğuna ediyorlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı ayrı bölüklerini sevda doğruluklarını dörödüp iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar iktisadi katnaşıkları östürme için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnağının hem maslahat edipdiler. İki tarafların katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son 10 yıllıklarda İran'ın en yakın ve amatlı bazarlarını birine uğurlu deyip sinçiler aydiyar. Yaşayıcılar bir yurdun eksport ediyen haritlarının yönü köy Türkmenler için Rusya. Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanlığını sebebilerin yol çıktıcılarının ağır olayanlığına aydiyarlar.
İran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Duldeksir Gonsu, Serhettes yurt bolup, logistika çıktıcılarının Türkiye, Rusya yali yurtlar bilen deneştirilende az bolmağı neticesinde özün öndürününden hem ardan düşer ve bekvitli bolyar.
Deyip sevda işgara etti. İki yurdun arasındaki sevda katnaşıkları bir çeklendirilen vatınına Türkmen dayıhanları göğük. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girde zaliyardılar. Ama sonki yıllarda bir yağdayı yütköyer. Türkmen dayıhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyene mengdiyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan hünermen aitti.
İran'ın dayıhanların öndüryen bakçı önümlerinin yer yetiştirilen hasılı, yerli dayıhanların öndüryen hasılından öngü saylandı. Türkmen dayıhanları bəhlesiğe eğirmen, öz ornunu İran'ın dayıhanları veriyer. İran'da öndürülen qavun qarpız önümleri, yerli dayıhanların önümlerini bazarlardan kısıp çıkarıyar. Payitahtın bazarlarında satılan bakçı önümlerinin 90 götürme koloyu import edilen önümler.
Deyip hünermen özüne bağır olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ədikler, rezin ellikler, su ve belirli suvuklulukları için ulanılan plastikten yasalan ulu kıvrımlı kaplar, zinanlara gerek matallar köp satılıyor. Seyle de İran'ın Aşgabat'taki suvda sergi merkezinde sayfa, samanda, pezo yağlı, durlu kısımlı uluğlar satılıyor.
Deyip Сөхөттөшүмө айтты. Азатлыгын хабарчылары менен анонимдик шартына урлашан сөгда ишкарларынын айтмакларына көрө, Израиль күчтөрүнүн Ирандагы нишаналары хога зарбаларын уруп башламак менен коңшу юрттан Түркмөнстанга экспорт этилген харитлердин акымы кетирилди.
Urush hereketlerinin bir hepta qolay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip sövda işgari käwr haritlaryň tassan doly gutaranyny, satuwda görünmeýänligini hem sözüne goşdy.
Mysal üçin Eýrandan eksport edilýän bananyň gory gutaryp tass soňu gelýän ýagdaýda.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemeri uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryny, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiza üçin töleg eden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyndan bolmak üçin uzun nowatlara durmagyny sebäp Şu aralıkta Türkmenistan'ın yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manada çenli kımmatladı. Yönü bir yagdayın İran'ın geliyen importun kemelme ulen bağlı olup olmanlığı belli der.
Balkanavatda 30 yumurtka 52 manat, Türkmenbaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ilat Tomusda yumurtka bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Uly marketlerde yumurtka her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtka tapdyrmaýar.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtka gymmatlamasynyň 2 gün öňden başlananyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulan türkmenistanlaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtka ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Bazarlarda emele gelen ýagdaý we onuň Eýrandaky ýagdaýy bilen mümkin bolan baglanşy barada türkmen häkimetlerinden düşünür salmak mümkinçiligi ýok. Taşary siýasat edaratynyň 18-nji ýylyny çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä türkmen Sen İran'ın gelen dışarı yurt rayetler için 24 saatlik insanperverlik geçelgesini üpçün ediyor.
Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beyleki yurtların rayetleri olan yüzlerce adam bağırlığı koyveriş nokotları arkalı Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçti. Türkmen hakimiyetleri bu rayetler üçün üst aşır geçişi üpçün edip olorun öz vatanına dolunmağına yardım ediyar.
Deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin web saytına haber veriliyar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tankyt edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen rayet aktivisti ve siyasi tutsağı Murat Düşemov 4 yıllık türme tutsağlığının möhleti kutaran son öyüne kaydıp barmadı. Türkmen News Neşir'in maglumatına göre Düşemov 14. iyunda boşadılmalıdı. Kararsız Neşir'in 18. iyunda Çavid'in maglumatında tutsağlık möhleti kutaran Düşemov'un karındaşlarına onun nire dediği aydılmandır. Düşemov yadırkı vaxta LBY 12 koloniyasında değil karındaşlarına onun nire dediği aydılmayar deyip Türkmen News Neşir'in redaktörü Ruslan Мәтиев айдар.
Семья его ищет, у семьи нет.
Маскалаты оны гөзлеяр, яқинларына оның нере дедігіне айтмаярлар, білемзоқ диярлар, бу мүмкін дәл, бу оларын бір адамы итрендігіне аңладяр, бу қануны хем дүйіптен терскелияр.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедени орташа ырлыктагы депер етирмекте күнәленди. Адам хукукларын коруучу халкары курамалары Дүшемова каршы уланылган бу айыпламалары сиясий матлаплы атландырып, онун раят позициясын ачык беян эденлиги, кануны хакларын, адам хукукларын талап эденлиги үчүн тос oslanıp tapılandığına inanýar. Türkmen häkimetleri Murat Düşemow 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygarlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow Türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çağırypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň azatlygyň çeşmeleri onun üy tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündürüş talap etdi we bu gürrüňdeşligiň gözlin düşürülen videosunu sosyal ulgamlarda sızdırdı. Munun ýetýäni Büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde gowy galmagal turzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji ýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözlükçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testiniň negatif netijelerinin görkezilmegini talap etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talap etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemowyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak edýär.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в
Ömrünün 4 ýyly türmede geçen adamy bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabyrsyzlyk bilen garaşyp gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berja edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin nowatdaky provokasiýa edilen bolmagyny we ýene süýt edilip иск ителмегнин ихтималдыгыны чак эдиярыз.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзіне қоушын мағлуматлары өре Душемовың түркмен аваттағы Абдышукур Адывлен Таналян ЛБД-9 түрмесінің деслапқы тұстаханасында сақланянлығын айдар. Руслан Мятиев Düşemow'un türmede hem öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirenligini bellep, ýürüýti gullukların ondan eden etdilikli ar almagy finansiýan bolmagynyň netijesinde onuň türmeden boşadylmanlygyny çak eder. 2023-nji ýylyň maý aýynda Murat Düşemow we şol bir LBY-10 koloniýasynda saklanan beýleki 3 täze tutsak Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky ofisine hat berip bildiler. Olar guramanyň işgärlerinden koloniýa baryp görmeklerini we özlerini kanun bozmalardan gorumagyny islediler. Ruslan Mätiýew Düşemowy azatlyga goý bermezlik bilen häkimetler onuň rejim üçin oňaýly adam däldigini görkezýär diýip bellädi.
Дело в том, что Murat Düşemow для властей Türkmenistan для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Murat Düşemow Türkmenistanyň häkimetleri ýürüýti gullukları üçin ören oňaýsyz adam. Bu adam hiç wagtda adalatlygyň duşundan geçmedi. Ol bir kanunçylyk gördi, hiç wagt duşundan geçip gitmedi. Ol özüniň munyň bilen ilalaşmaýandygyny ma'lum etmek bilen çäklenmedi. Ol kanunyň itaatynda delil örküzip, dürli derejelerdäki döwlet işgärlerini, polisiýa, lukmanlara ýa-da bank işgärlerini olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadyly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçülige çykardy we raýatlary öz haklaryny nädip gorumalydygyny we gorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мятиев айтты. Руслан Мятиев Düşemow'un ягдайы барада адам хукуклорны горожи курамалары ва Европа билелешигинин вакиллерине хабар бериптир. 17-нчи июнда Брюссельде Европа билелешигинин түркмен ресмилери билен адам хукуклары боюнча гептешиклердин новаттагы тапкыры кечирилди. Түркменстандын дашары ишлер министрлигинин баянатына көрө, бу дуушукта юрдун адам хукуклары боюнча милли планыны дурмуша кечириши хем козголуптур. Европа билелешигинин Брюссельдеги шол дуушукта козган меселелер барада Guramanyň web-saýtynda maglumat çap bolmady. Adam hukuklaryny goraýjylar Murat Düşemow we wijdan ýetiri hasaplaýarlar. Amnesty International guramasynyň apreliň aýagynda çap eden hasabatynda tutsaklykdaky adam hukuklary aktivisti Türkmenistanly Mansur Mengelowyň we blogçy Murat Düşemowyň ýagdaýlaryna üns berildi.
hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Balkan sewtiniň gyzlary bat, Maltumuly we Bereket etraplarynyň daýhanlary, mollumlary 2025-nji ýylda öwrenip, döwleti tapşyran piýlelerini, pullaryny henidem alyp bilmeýärler diýip Azatlygyň sewtde habarçysy habar berýär. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayıkanlar ile uzağı çekmeyen hasaplaşanlığına ediyarlar. Balkanlı kavar çimilden kuruluşan dayıkanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Ama bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa dışarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilisinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şu yıl pilani devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçtiye. Dayhan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndürlen pili hasılına şu yıl hıridar yok. Daşar yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup doğruları. Hiç olmasa 30 götürün pili satılsa biz dayhanlar bilen doğal hasaplaşarız deyip cevap verdiye.
Deyip Gallarbatlı Dayhan Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, pili ýetiştiren dayhanlara wada berilen künjary, kepek we un hem berilmedi. Adatça bolşýaly, aprel aýynda dayhanlara ýüpek gurçuklarynyň tohumlary paýlanyp berilenine adamlary höwetlendirmek üçin bilim türlü wadalary berdiler. Her 10 gram ýüpek gurçugyny, ýagny gurçuk tohumyny alan adama ardan wagtdan 100 kilogram künjary, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek wadasyny berdiler diýip aýry-aýrylykda gurulýan dayhanlar indi pullaryny alyp bilseler bu zatlardan geçenliklerini aýtdylar.
Şül yetiştirilen pili hasılı üçün pulumuzu vaktında berseler bolyarı. Onsuzun 1 kilogram pili üçün hükümet 1 dolardan sehel köp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökötteşi pilinin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayhanında töleneyen pulun ören ağız olyanlığını öngösürdü. Adının edilmalılığını soran pilisinin hasaplamalarına göre Türkmen hükümeti pili yetiştiren dayhanlara kızıl pulu satılayan piliden gelen pulun 50'den bir bölüğünü töleyer.
Arasa yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak üçün qaytadan işlense münglörçe dolara övrülyarı. Qiynansak da Türkmen dayhanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyuna dakılayan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zerarlı dayhanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarları.
Deyip pileçi Dayhan öz pikirini aýtdy. Türkmenistanyň pileçilik, paxtaçylyk sanagaty ýaly halkyň boyununa dakylýan mejbur zähmetiň bir bölegi hasaplanýar we bu zähmetden magaryf işgärleri, mekdep okuwçylary, çağalar hem çetde galyp bilmeýär. Geçen ýyllarda bolşy ýaly bu ýylam şeýle ýagdaýlar gaýtalanyny we adatlygyň ahal tewtinde kawarçysy maý aýynyň başynda geňeşliklerde pileçilik işlerini diňe uly adamlaryň däl, çağalaryň hem köpçülük köyün çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pilesiliği öğreniyenliğini havar verdi. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan malumlar öz işlerinin hem ağırdığını. Ama buna varamazdan pilesilik, pahtasılık işlerine yıllar boyu mezur edileyenliklerine ediyarlar. Sol vaatda yurtta tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Zeynçiler yüpökçü, pileci dayhanların tut yaprağını tapman yılla katı köseniyenliğini. Eğer uzak aralıktan tapsalar, olar getirmeğe ulu tapmayanlıklarına ediyarlar.
Dayhanları 1 kilogram pili üçün bolmağında 200 manat hak tölünse, mecburi zähmet ağrıdan ayrılıp, mahtım ulu, bereket yali, subtropik etraplarda ağzından 4 sapar yüpök kurçuğundan hasıl dahot almak mümkin. Yönü dayhana hak verilmeyer.
Deyip pileci dayhan öz pikirini aýtdy. Onun sözlerine göre 100 kilogram pili öndürmek üçin adam öz sözleri bilen aýdylsa eşek ýaly zähmet çekmeli. Maskalada 4 adam, jemi girdeji 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakkı tölenli olya. Bir katal, karvan şanalarda akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Azatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren dayhanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahal velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler.
Tepliyat Azatlığı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler,
Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepdir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.